Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni sel korral kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 18. 22. novembrini aastal 2024. Peamisteks märksõnadeks on õnnitlused ja raamatud. Õnnitleme loometöö preemia pälvinud vaimuliku õppejõudu ja tõlkijat Kalle Kasemaad, samuti emeriit peapiiskopi Andres Põderit juubeli ja raamatu ilmumise puhul. Ning veel kahe raamatuga saame lühidalt tutvuda, nendeks on Toomas Pauli uus mõtiskluste kogumik ning Viljandimaa kalmistu kultuuri tutvustav teos. Üks intervjuu viib meid ka kaugele Brasiiliasse. Ning lõpetuseks on tore üleskutse neile, kes sooviksid liituda Oleviste koguduses tegutseva EFATA kooriga. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppma, Rauno Veri ja Kaarin Naftal.
Nädala Kaja.
Järgnev intervjuu on rõõmu jagamine. Sest sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, selle nõukogu Loome- ja teadustöö eripreemia kuulub 2025. aastal teoloog emeriitprofessor Kalle Kasemaale. Ja õnne soovid ka Pereraadio kuulajatelt.
Aitäh, head soovide eest.
No teid tuntakse teoloogi, vaimuliku ja viljaka tõlkijana. Kindlasti kõik on need omavahel tihedalt seotud, aga ma küsin ikkagi, milline oleks teie enda pakutud järjestus?
Raske on lahutada nii, et ma ei oska seda fingerida seada. Nähtaval kujul ilmselt on tõlkeid kõige rohkem käepärast. Minu arvestuse järgi olen ma tõlkinud 80 või natuke rohkem teksti väga mitmest keelest, seal hulgas heebrea keelest ilukirjandust. Ma võtsin kokku 19 autorilt 30 raamatut, tõsi küll, need enamik ei ole mahukad raamatud, aga mõni on ikkagi ka mitusada lehekülge ja üks on ligi 700 lehekülge. Ja heebrea keelest olen tõlkinud nii-öelda mõttekirjandust, mis tähendab filosoofilist või religioonifilosoofilist kirjandust 8 autorilt 10 teksti.
No tõepoolest,
peale selle veel mõnest muust keelest.
Tõepoolest, raamatute nimekiri on pikk, aga mitmes erinevas keeles te tõlkeid teinud olete?
No, nimetasin ja heebrea keelt, eks ole, siis ma olen jiidiši keelest, olen ilukirjandust tõlkinud alla 10 nimetuse, araabia keelest olen ka peaaegu 10 asja tõlkinud, uus kreeka keelest 12 teksti, saksa keelest 8, siis veel pärsia keelest 4 ja siis veel vähemal määral prantsuse, albaania, vana Etioopia, vana kreeka, ladina ja kümri keelest.
Hämmastav. Järgnevalt on minu küsimus ehk et võhiklik, aga ma küsin ikka. Öelge panul, kui te töötate mõne vähem tuntud keelest tõlkega, no näiteks jiidiši keel, ma kujutan ette, et see käib veel läbi mõne teise keele või kuidas see protsess käib?
No jiidiši keelega on, võiks öelda, mul eriline suhe, see keel sarnaneb keskaegsele saksa keelele ja siin ma ei saa jätta nimetamata, et väga palju olen tänu võlgu Uku Maasingule, kes mind omal ajal jiidiši keelsete tekstide lugemisel nii-öelda järje peale aitas. Jiidiši keel sarnaneb ja arhailisele saksa keelele, nii et seal niisugusi erilisi raskusi võib tulla ainult teatud sõnade tähenduste puhul, mis erinevad tänapäevase saksa keele sõnade tähendusest mõnikord vägagi. Aga üldiselt ma ütleksin, et ma ikkagi eelistan kindluse mõttes, kui mul mingi teksti tõlkimisel mõni teine tõlge kõrval on käepärast, kas saksa või prantsuskeelne tähendab mõnda tänapäeva keelde, et nii öelda pead mitte kaotada ja järje peal püsida.
No Eestis ei ole just palju inimesi, kelle kohta saaks öelda poluglott. Seega ma kasutan võimalust ja küsin teilt. Öelge palun, kas ongi nii, et mõni keel on teistest oluliselt väljendusrikkam? või on asi pigem selle keeleoskuses?
No väljendusrikkam kindlasti saab öelda, ma siin ema keele suhtes ma ei taha midagi öelda, sellepärast, et mind on väga palju ajanud. Mu kauaegne toimetaja Anu Saluäär, kes on mulle eesti keele rikkusi selgitanud, nii et, ja ma kardan, et ma ei ole veel põhjani jõudnud sellega, aga esile tahaksin tõsta rikkuse poolest näiteks araabia keelt, kus sõnavara rikkuse poolest esiteks, kus on öeldakse kaameli kohta, et on rohkem kui 1000 sõna, no keegi vist neid lugenud ei ole, aga ma olen näinud nimekirja, kus kaameli piima kohta on 160 erinevat sõna. Ja teiseks on araabia keele väljendusrikkus avaldub selles tohutus erinevate vormide hulgas, nii et ühe sõnaga on võimalik öelda kirjutama, aga on võimalik ka öelda palju kirjutama, on võimalik öelda kirjavahetuses olema, on võimalik ühe sõnaga öelda alla kirjutama ja kuni sellene, et ühe sõnaga on võimalik öelda nägu krimpsutades hambaid kiristama.
Minu küsimus on tegelikult ka väikese tagamõttega, et kas ma tohin paluda, kuidas ollaks teie hinnang sellele, kui näiteks meie Eesti noored artistid eelistavad inglise keelt eesti keelele just tuues aluseks seda, et inglise keel on väljendusrikkam kui meie emakeel?
No see võib nii olla, tõepoolest inglise keele, mis sõnavarasse puutub, siis sõnavara hulk Shakespeare'i puhul on arvestatud kokku, et ta ulatub kümnetese tuhandetese, kui mitte 100 000, aga siiski ma olen väga sellele vastu, et minnakse teise keele peale üle, inglise keelele ülemine koht on praegu väga suur, omal ajal probleem, analoogne probleem oli vene keelega, aga vene keele suhtes õnneks meil oli tõrjuv hoiak, ehkki vene keelt suruti väga peale ja püüdi nii-öelda vene keelestada eestlasi ja teisi Nõukogude Liidu rahvaid, aga meil oli tõrju hoiak ja kahjuks seda inglise keele suhtes ei ole, aga minu meelest me peaksime tegema vahet siiski oma ja võõra vahel ja väärtustama oma keelt. Me oleme väike rahvas ja õigupoolest tänu meie keelele, meie kultuur on elanud siia maani ja mitte sugugi halvasti elanud. Nii et seda väärtust me ei tohiks silmist lasta.
Teil on olnud ka mõni, kas siis enda tõlgitud teos, mis on teid isiklikult kõige rohkem mõjutanud või inspireerinud? Oskate te praegu välja tuua?
No ma ei tea, kas mõjutanud, aga ma ütleksin lummanud, eks ole, ja soovitan väga kõigile raamatud, mis räägib Jumala otsimisest, see pärineb keskaegsest arsiast, räägib Jumala otsimisest ja leidmisest, selle pealkiri on Lindude keel, autor on Attar, üks kuulsamaid islami müstikuid, Lindude keel, väga ülev ja poeetiline raamat, nii et seda ma soovitaksin. Ja teine võib-olla, mis mul omal ajal ka väga meeldis ja mind kaasa kiskus, jidiši keelse autori Yitzhak Singeri raamat Ori. Paha oleks öelda, et see on lüüriline armastusromaan, ta on seda ka, aga ta on rohkem, ta on tunduvalt rohkem.
Aitäh nende heade soovituste eest. Kas on teil ka praegu midagi käsil või on mõttes, millega veel tahaksite tegeleda lähiajal?
Andsin oktobris kirjastusele üle 10. sajandist pärineva araabia lugus loomad protestivad selle vastu, kuidas inimene neid kohtleb. Loomade kaebus inimese vastu.
Kalle Kasema, teie panus Eesti kultuuri on suurem kui mis tahes määratud preemia. Sellegi poolest palju õnne veel kord tunnustuse eest ja täname ka varase hommiku intervjuu eest.
Aitäh minu poole pöördumast õnne soovimuste küsimuste esitamisest.
Kena päeva algust.
Aitäh teile samuti. Ilusat sügist.
Nädala kaja.
Mõned hommikud on pidulikumad kui teised. Täna saame otse eetris juubilaarile õnne soovida, sest just täna on peapiiskop emeritus Andres Põderi 75. sünnipäev.
Suur tänu heade soovide eest.
Kuidas teil tänane hommik on alanud?
No, traditsiooniliselt ikka kohvitassi juures.
traditsioonid on toredad isegi sünnipäeva hommikul. No üks osa teie väärika juubeli tähistamisel on eesootaval pühapäeval tänu Jumala teenistus Toomkirikus. Oluline elusündmus on ka teie raamatu esitlus.
Jah, Jumal on juhtinud nii, et see sünnipäeva järgne pühapäev on just ka kiriku aasta viimane pühapäev ja kannab nimetust igaviku pühapäev ja kuningas Kristuse püha, nii et palju tähtsaid asju ja mõtteid on sellele kokku sattunud ja minu tagasihoidlik sünnipäev samuti. Nii et loodan, et see on ka paljudele õnnistuseks, kes saavad tulla osalema.
Tulen nüüd selle raamatu juurde. See kannab pealkirja sõnade sütepann. Kas te aitaksite palun uudishimulikke selle pealkirja tabamisel? Kas on üldse võimalik seda lühidalt selgitada?
No see on päris lihtne võrdpilt ja sümbol vanast testamendist. Sütepann on olnud ju paljudel rahvastel vajalik instrument, et tuld hoida ja edasi kanda ja ka vana testamendi rahval oli see sedavõrd tähtis, et lausa altarile asetati elavaid süüsi ja me kuuleme mitmest poolt, kuidas siis profeti suud puudutatakse elava sööga, et ta saaks võime kõnelda ja rääkida Jumalast ja tema tahtest, nii et selle sütepanni mõte siis vaimulikult oleks ikkagi äratav ja süütav ülesanne, mis ju tegelikult on ka kõigil meie tunnistustel, kõnedel, jutlustel, mida me kirikus kuuleme. Ja minu raamat on siis lihtsalt üks väike tsitaatide kogumik nendest kirjatöödest ja kõnedest, mida mina oma ametiajal olen pidanud.
Lugesin, et raamat on mõttekildude kogumik. Aga mis täpsemalt on need killud? Kas need on teatud ajatsükli mõttekillud või kuidas ja miks just see, mis kante vahel on, sinna valitud on saanud?
Need on tegelikult mul varem ilmunud kõnede ja kirjutiste kogumiku tsitaadid võetud siis nagu põhimõttele, et mida ma nendest täna veel esile tõstaksin ja inimestele südamele paneksin. Seal on päris lihtsaid traditsioonilisi mõttekäike, mis ei pea ilgama suure uutsusega, aga mis on ikkagi sedavõrd tähtsad ristiusus ja ka minule mu vaimulikus töös olnud, et meid tuleb aina korrata ja edasi anda. Ja teisalt muidugi ma loodan, et on ka midagi värskemat. Noh, öeldakse ju vahel, et nooruses tuleb olla revolutsionäär ja vanaduses konservatiiv. Ma arvan, et see ei ole just päris täpne määratlus. Küllap on ka nooruses neid asju, mida hoida ja mille suhtes olla konservatiiv ja ka vanaduses midagi sellist, mille suhtes tuleb ikka olla revolutsionäär või vähemalt kontrarevolutsionäär. Nii et see on olnud võib-olla see niisugune printsiip, millega ma neid mõttekilde oma varem ilmunud raamatutest olen valinud. Ja need on jaotatud siis ligi paarikümne teema alla, nii usulised, teoloogilised teemad kui ka ühiskonna, poliitika, kultuuriteemad, hariduse teemad. Nii et lihtne on võtta siis sealt mingi teema ja vaadata, mida ma olen tahtnud rõhutada ja esile tõsta.
südamele panemisest veel ja teemade rohkusest. Andres Põder, öelge palun, kas me kõik peaksime püüdlema selle poole teada, milleks me elame?
No ma ei oska öelda, kas püüdlema, see peaks nagu olema kogu aeg selge, sest iga hingetõmme on ju millekski vajalik ja ta ei peaks olema vajalik mitte mingisuguse tühisuse tarbeks või lihtsalt kaduvuse heaks, vaid ikkagi millegi suurema heaks ja eesmärgil, sest no, ma usun, et iga inimlaps, kellel on antud hing ja surematu hing ja mõistus, peaks enda jaoks nagu sihi seadma sellest ajalikust ja kaduvust kaugemale, teise sõnu oma looja juurde, Jumala juurde, igaviku kuningriiki. Nii et jah, ilmselt selle eesmärgi poole teel tuleb olla kogu aeg terve oma elu, aga nagu laulik Taavetki lõpetab oma lauluraamatu, et kõik, kellel on elu õhku, kiitku issandat, nii et see on igapäevani ja iga hetke ülesanne.
Jah, ja kui me teaksime vastust küsimusele, miks, siis on olemas vastus ka, kuidas elada?
No kindlasti jah, et kõik need ilusad ideaalid, mida pühakiri ja piibel pakuvad, armastusest, rõõmust, rahust, osadusest, et need ei ole mingisugused kättesaamatud taevased varad tulevikus, vaid usus Kristusesse võime kogeda neid ka igal päeval ja kõigis oma inimlikes suhetes ja maises ühiskonnas ka, nii et hõnn ei ole kättesaamatu.
75 on selline number, et selles vanuses on paljud asjad oluliselt selgemad. Kas on midagi, mille kohta saate öelda praegu täna? Oleks ma seda varem teadnud siis?
Jah, no ühiskonnas sünnib ikkagi sellised asju ka, mida alati ei oska ette näha. Kõik me pole profetid ja võib-olla just need progressiviljad, mis teinekord näitavad oma kurja palet, osutuvad kurja lilledeks, panevad üllatuma, et näed, me tahtsime kõige paremat, aga välja kukub nagu tavaliselt või veel hulemalt. Olgu need tänased probleemid digimaailmaga, noh, kuuleme, kuidas on riike, kes juba üritavad lastele keelata ligipääsu internetti. No kõiki selliseid asju võib-olla ei oskagi ette näha ja neid tuleb ka üllatusena võtta. Aga ma arvan, et usu inimese jaoks ei tohi nad olla ka ületamatud ja hirmutavad, sest noh, teisalt ju me teame, et see, mis on elu aluseks ja mis aitab lahendada elu keerukaid probleeme, issand Jeesus Kristus, on see sama eile täna ja igavesti ja on ka selleks, kes siis aitab lahendada meie argiseid ja koduvaid probleeme.
Aitäh teile, peapiiskop emeritus Andres Põder. Veel kord palju õnne ja õnnistusi nii tänaseks kui ka kõigiks järgnevateks päevadeks.
Suur tänu ja õnnistus soovid ka kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Sel sügisel nägi trükivalgust raamat kõige eest tänan ikka sind, Toomas Pauli mõtisklusi ja palvehetki. Raamatu koostaja Ivar Tröner on telefoni juures, kuna raamat on juba mõnda aega tagasi ilmunud, kas esimest tagasisidet saate ka kuulejatega jagada?
Raamatu vastuolu huvi elav olnud. Lugejad on tänanud kirjutanud ja neil on väga korda läinud, et Toomas Pauli mõttepärand on saanud siis ka sellise ujum.
Ivar, küsimen, et raamatu sisukohta käivad küsimused ka kõik kiiresti järjest ära. Mis teid inspireeris seda raamatut kokku panema, kus see mõte tuli, et Toomas Pauli arutlused aastatest 11-23 peaksid niimoodi saama kante vahele?
See on sarja raamat, sest nagu me teame, ilmus samas sarjas mõned aastat tagasi Vello Salo palved ja ka mõtisklused. Ja siis tekis meil kirjastuses küsimus, et mis võiks olla see teine raamat selles sarjas, et ei tahaks nagu teha väga suurt raamatut. Ja tekiski mõtle, et äkki me leiame midagi Toomas Paulit kaante vahele panemiseks ja siis hakkas ka tihe suhtlus Toomas Pauliga. Sest ega Toomas Paul on olnud selle raamatu tegemise juures peaaegu terve aasta. Ja siis saigi vaadata seda osa Toomas Pauli pärandilt, Aldus hetked, millel on oma üleltki pikk traditsioon Jaani kirikus juba 60. Esimesest poolest, et teeme siis nagu nendest, paneme kokku siis sellise raamatu. Ja näis, et täiesti osutuski see võimalikuks.
Valiku tegemine on selliste raamatute puhul alati väga raske, kui palju pidite jätma kõrvale seda, mida oleksite tegelikult tahtnud panna trükki ja kui palju selle valiku tegemises Toomas Paul ise kaasa rääkis?
Ega väga palju välja ei jäänud, küll me vähendasime korduvaid tekste, et noh, paraku jah, mõned tekstid olid nagu mõtted korduvad, aga üldjuhul otseselt midagi väga palju välja ei jäänud. Küll tuleb vaadata seda hardushetkede tekstipärandit Toomas Pauli laiemast pärandist. Et Toomas Paul on väga palju raamatuid kirjutanud, inimene temast on palju koostatud ja tehtud, aga ikkagi nagu on midagi puudu ja jätkuvalt on see küsimus, et mida saaks Toomas Paulist veel välja anda. Et see konkreetne raamat, see oli väga terviku materjaliga ja meil oli pigem see küsimus jah, et kuidas seda siduda selliseks ühtsuseks teoseks, kuidas teda toimetada sellisel viisil, sest tegu on ju sellist algset mitte viimistletud käsikirjadega, aga see kõik nagu läks hästi, sest meil oli väga kogenud toimeta Anu Saluväär, kes siis tegi selle toimetajatöö ja kordusi ja selliseid sarnased pelined, neid sai nagu vähendatud.
Kuna tekstid on nii pikka aja vältel kirja pandud ja kõneldud, siis saan küsida küsimuse, kas te nende aastate peale tagasi vaadates ja tekste hinnates panete ka tähele Toomas Pauli tekstides muutusi dünaamikat?
Minu meelest ei ole seal näha. Toomas Paul on väga küpse kirjutaja, olnud peaaegu viimased 20 aastat. Ja lihtsalt küsimus on jah temaatikas, mida ta konkreetselt käsitleb. See raamat on selline hästi intiimne, et tegu ei ole nüüdse teoloogialase uurimusega, vaid tõesti sellised mõtisklused, mida inimene saab mõtiskluse kaudu hommikul lugeda, raamatu kinni panna uuesti võtta, et mina nagu ei näe, sest me oleme nüüd ka tegemas just praegu, et järgmine aasta Eesti raamat 500, et saaks kaante vahele Toomas Pauli sellist suuremat mõttelugu ja üks plaan on koondada kõik Toomas Pauli raamatutega seotud kirjutiseks üheks suureks kogumikuks, kuna me teame, et Toomas Paul on väga erudeeritud raamatu arvusta olnud aastakümneid. Aga paraku ei ole jah sellest loomest ühte tervikut kättesaadega, kuna Eesti raamatul on tulemas nii suur auväärne sünnipäev nagu 500 aastat eestikeelse raamatu sünnist, mis algab ju ka vaimulikust raamatust eelkõige. et siis saab ma tõesti öelda seda, et Toomas Paul on väga kütse kirjutaja ja mõtleja, olnud aastakümneid ja väga kindlalt välja kujunenud eetilise ja valgustusliku suunaga. Toomas Pauli teksti võibki võtta sellise südametarkuse ja elutarkuse kontsentraadina, mis samas ei õpeta ka dotseeri, vaid tõesti annab selle lugejale väga avara mõtteruumi tema enda mõtte kõrval. Et see teebki ja muidugi keeleline ja mõisteline lihtsus. Et Toomas Paul ei kasuta oma mõtte edasiandmisel keerukat võõrsõnade hunnikut, et iga lugeja saab lihtsas ja kaunis emakeeles selle mõtte kätte.
Trükivalgust ja hea vastuvõtu on leidnud raamat. Kõige eest tänan ikka sind mõtisklusi ja palvehetki. Toomas Pauli mõtted on kaante vahel raamatu koostaja Ivar Tööner. Väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Soovin teile ilusat päeva jätku ja lõpetuseks. Kas see raamat jõulukingiks näiteks sobib?
Sobib ja kindlasti on plaanis meil teha ka Jaani kirikus raamatule esitlused, siis on igal juhul on inimestel võimalus seda ka soodsamalt seal osta jõulukingiks nii endale kui oma lähedastele.
Aitäh, Ivar, palju jõudu ja õnnistust!
Suur tänu ja head päeva jätku raadiokuulajale.
Nädala kaja.
Eesootav pühapäev on kiriku kalendri järgi igaviku pühapäev. Ka järgneva teemana räägime pikaajalise tööviljana valminud raamatust, mille pealkiri on Meil ei ole siin jäädavat linna. Viljandi linna ja kihelkonna kalmistute lugu. Meil on telefonil Jaanis Dobreluts, kes on üks raamatu autoritest. Kalmistute ajaloo kogumine on mahukas ja aeganõudev protsess. Mis on olnud selle ajendiks, et Viljandi kalmistutest on nüüd raamat?
Jaa, see töö on tõepoolest olnud pikk ja mahukas, aeganõudev. Ja tegelikult põhiliseks ajendiks on olnud ikkagi see, et kõik kalmistud, meie vanad ajaloolised kihelkonna kalmistud, on saanud 250 aastaseks vähemasti enamik nendest vanadest kalmistutest, mida me teame. Eestis rajati siis pärast Katariina teise ukaasi, mis oli siis ilmus aastal 1772. Ja nii, et alates 1773. aastast hakati rajama Eestimaal, Eesti ja Liivimaal igasse kihelkonda kirikust pisut kaugemal üks kalmistu, milles kujunes siis selline kihelkonna kalmistu. Ja noh, tõepoolest ka Viljandi, kui nüüd Viljandist rääkida, siis ka Viljandi vana kalmistu asutamisest möödunud aastal, ehk siis 2023. aastal 250 aastat.
Aga mida täpsemalt kaante vahele kogutud on?
Kogusimegi siis kokku ülevaate, koostasime ülevaate Viljandi linna ja kihelkonna kalmistutest ja siis nende kujunemisloost ja laienemistest viimase siis 250 aasta jooksul. Raamatus leiavad käsitlemis kõik Viljandi kihelkonnas, linnas ja kihelkonnas leiduvad kalmistud ja neid on päris palju. Et ütleme 8-9 kalmistu kujunemislugu on siis kaante vahele saanud.
Ehk siis kalmistute kujunemislugu. Raamatust võib leida veel ka inimeste lühiajalugusid. Vastab see tõele?
Jaa, täpselt. Et raamat koosnebki laias laastus kolmest osast, et kõigepealt siis kalmistute kujunemislugu Viljandi kihelkonnas ja linnas ja siis kunstiteostest vanal Viljandi vanal kalmistul räägib omaette peatükk ja siis mõtteliselt kolmas osa sellest raamatust on siis koosneb siis vanale kalmistule, Viljandi vanale kalmistule maetud inimeste lühielulugudest. Ja siin on koondatud umbes 440 lühielulugu ja ma arvan, et see on üpris põnev lugemine, et mõista Viljandi linna ja Viljandi ümbruse seda minevikku.
kuulajatele ehk veel selgituseks, et kui mainisite, et seal on 440 lühi elulugu, kuidas need inimesed sinna valitud on või lihtsalt küsimus, miks just need 440 inimest?
Ja tõepoolest, et tegemist on valikuga ja enamasti otsustas valiku tegemise asjaolu, et kas nendel inimestel oli selline kultuurilooline panus või siis mingi konkreetne panus Viljandi linna või ajaloo seisukohalt, näiteks mitmed kaupmehe perekonnad, mitmed käsitööliste perekonnad, kes põlvkondade kaupa Viljandis toimetasid ja tegutsesid ja nende haual on ka olemas selline tähis, mis on nagu maastikus ka leitav, et või surnuajalt leitav. Ja siis muidugi terve hulka taluperede lugusid, et Viljandi kihelkonna vanad talupoja suguvõsad, ka nende lugusid püüdsime nagu sellesse raamatusse koondada.
Aga on teile teada ka, et kas sarnaseid kalmistute kultuuri kajastavaid kogumikke on ka mõni teine linn või maakond koostanud?
Jaa, et tegelikult on kalmistu raamatuid, nii öelda kalmistu raamatuid ilmunud päris mitut sorti ja päris mitmete kalmistute kohta, et näiteks ka Tallinna kalmistute kohta on koostatud juba aastate eest päris tore ülevaade ja ka mõnede maa kalmistute kohta, nagu näiteks Helme kalmistu kohta, Hiiuma kalmistute kohta on tehtud üks ülevaate teos, siis samuti ka Läänemaa kalmistutest on kirjutatud. Aga see Viljandi on võib-olla mingis mõttes ikkagi erandlik, et ta keskendub sellisele, et kuna see on ka väga pika nagu töö aastate jooksul valminud teos, siis on siin üritatud päris palju ka neid elulugusid ikkagi sisse tuua, nii palju kui on see nagu on võimalik olnud.
No kindlasti põnev lugemine, seda enam kui kellegile on mõnd seost või konkreetset otsimisrõõmu. Aga aitäh, Jaanis Dobreluts, soovime jõudu jaksu ning õnnistust teie tegemistesse.
Jaa, suur, kõik head.
Mainime veel ära, et raamat Meil ei ole siin jäädavat linna, millest just juttu tegime, on saadaval muuseumi poes ja peatselt ka raamatukoi kauplustes.
Nädala kaja.
Metodisti kiriku Jõhvi koguduse vanem pastor Artur Põldnaases sel nädalal reisilt Brasiiliasse, kus ta käis Vitoria ja Vila Velha linnades Maranata kiriku kutsel, külastades sealset kogudusi ja uurides teenistuste ise ärasusi. Kui suur elamus oli teie jaoks see käik Brasiiliasse?
See oli tõesti elamus. Esimest korda Ladina-Ameerikas ja teisele poole ekvaatorit. Ja ootasin seda kutset. Olen olnud nende internetiteenistustel pastoritega ja nendel on selline Jumala poolt antud ilmutus, kus nad siis kutsuvad erinevatest konfessioonidest inimesi, et näidata ja tutvustada pühavaimu tuld seda, mida nad ise üle elavad seal kogudustes teenides. Ja tõesti oli huvitav mul.
Artur Põld, kindlasti on pereraadio kuulejate seas inimesi, kes pole Brasiilias käinud. Öelge nii päris üldise mulje saamise mõttes, millised linnad on Vitoria ja Vila Velha?
Ja need on linnad, mis on San Paulost natukene allpool ja nad on ookeani kaldal. Seal Vila Velhas, kus ma elasin hotellis. Hotell asus otse ranna ääres, et pikk rand, mingi 10 kilometrit randa. Ookeani kaldal võrratu ilm, praegu on nendel kevad käes, ootavad suve, aga juba on vesi suve, ilm suve kuni 30 kraadi ja varahommikust ilja õhtuni on rahvas kogu aeg rannas. Brasiilia on väga sportlik, rahvas teeb trenni, jalgpalli, võrgpalli, jalgadega mängitakse võrgpalli ja puhkaid on hästi palju, nii et selline ilus koht puhkamiseks. Aga 4500 Brasiilias ja selles, nendes linnadeski on hästi mitu kirikut. Mina jõudsin külastada 4 ja iga õhtu on nendel on jumalateenistused ja mõnes koguduses on 2 teenistust iga õhtu, kus rahvas ei mahu korraga saali ära, et siis peab 2 korda pidama teenistusi. Et ka on jumalakartlik rahvas. Samas on jälle ka väga rikkad ja väga vaesed inimesed, kes seal elavad ja on sellised elamurajoonid, kuhu ei soovitata minna isegi, et seal on kuritegevus liiga kõrge. Aga riiki see on väga ilus ja troopiline kliima, suve ja niiske, väga huvitavad puud ja põõsad kasvavad ja näiteks söögilauas pakutakse palmipuu südamiku, mis on spetsiaalselt kasvatatud selline puu ja noorelt peigetakse maha ja siis kasutatakse ära selle puu südamiku salatite sisse ja lihtsalt rõngastena lõigetakse ja panakse laua peale ja väga huvitav.
Ja Artur, räägime nüüd Maranaata kirikust, räägime sellest, kuidas teil tekkisid selle kirikuva kontaktid ja millised olid teie sealse käigu eesmärgid?
Eesmärk oligi, et tutvuda. Kontaktid tekisid päris ammu. Teadsin inimesi, kes on külastanud eelnevatel aastatel seda kirikut ja mõtlesin ja palutasin ka selle peale, et mind väga huvitab pühavaimu töö. Meie kirikutes kogudustes me näeme küll pühavaimu ande ja jumala tegevust läbi inimeste, et aga tahaks nii kui rohkemat ja suuremalt seda kogeda. Ja siis palutasin, et võiksin kunagi sinna saada. Kui tehti pakkumine, siis kindlasti tuli südamesse suur rõõm ja võtsin vastu, sõitsin sinna, et oma silmaga näha, kuidas Jumal tegutseb ja Jumala tuld on hästi palju näha nendes inimestes ja nendes kogudustes.
Palun rääkige veel mõni sõna Maranaata kirikust, kogudustest, teenistustest, mida kogesite, mida nägite?
No hästi palju rahvast, hästi palju noori lapsi. Kogemuseks võibolla oli minu jaoks see, et nende ülistus on teistsugune kui meil, et inimesed istuvad mikrofonidega saalis rahva keskel, ei seisa ees. Nendel on kõik vaimulikud kuskil tööl ja need vaimulikud on palju pastoriametis olevad inimesi, aga kirikud ei tasu nendele tasu, nad on vabatahtlikud kõik. Siis oli huvitav see moment, et lapsed on kaasatud teenistusse, et pühapäeva koolid toimuvad peale teenistusi. Lapsed osalevad ja lastele antakse ka mikrofon palvetamiseks ja minu keest palvetasid seal 6-aastased lapsed täitsate siiste palvetega, just kui täiskasvun oleks palvetanud. Et igati selline elav kogudus, mida ma nägin. Inimesed on rõõmsad. Jagavad issand armastust.
Artur, kuidas saite seal inimestega kontakti, kui kõrge oli keelebarjäär?
Keelebarjäär ei olnud, kuna oli tülge Portugali. Brasiilias on oma portugali keel ja seal elavad inimesed, kes on olnud endises Nõukogude Liidus elanud ja siis nemad olid mul tõlgiks pidevalt kaasas.
Artur, mida te võtsite kodumaale kaasa? Kas on nüüd oodata näiteks Jõhvi koguduses, et mõni Brasiilias õpitud võte võetakse kasutusse?
Ja kindlasti ilmutuse raamatus järgi hakkame pidama oma biiblikoolis nüüd tunde ja võtame üle mõningad teemad, mida nemad on arendanud välja juba ja et seda võtame kasutusse ja jääme ootama nende külastust nüüd siia Jõhvi ja Tallinnasse metodisti kirikusse, et kui nad juba on valmis sõiduks, siis teatavad ja plaanime järgmine aasta kohtumist Eestimaal.
Artur, veel korraks selle eksootilisuse juurde tagasi tulles, kas võid öelda midagi, mis teid kõige rohkem selle käigu jooksul üllatas? Oli mõni asi, mis oli teie jaoks päris ootamatu?
No kõik oli meeldiv. See soe kliima mulle meeldis väga ja üllatav oli rahvas ise, aga looduses, kui jalutasid, siis näiteks sa näed ahve, kes jooksevad ringi selle, võid neid pildistada ja filmida ja siis sa võid näha selliseid ilusaid kalu mida püütakse sealt ookeanist ja kuidas see kalapüük käib otse keset pinnaranda. Inimesed seisavad ja õngitsevad kala sealt ookeanist välja ja selline looduslikult puhas, korralik, hästi koristatud linnad, puhtad linnad ja meeldis mulle see.
Artur, kas nägite seal ka mõnda eestlast või saite mõne kohalikuga eriti hea kontakti, mille põhjal saaks öelda midagi, millised inimesed seal on?
Eestlasi ei näinud, aga need kohalikega, kellega ma tutusin, ma sain tõesti sõbraks, mitte tuttavaks. Nad on hästi avatud ja ootavad tagasi küll ja sellised toredad inimesed, kellega võib vabalt vestelda ja no läbi telgi ja vabalt osaleda nende elus ja elastasin mõnda kodu ja et mulle meeldis võid inimesed ja loodus väga.
Kas neil on midagi täitsa erinevat ka näiteks vaates elule mingites hoiakutes midagi hoopis teissugust kui meil?
No nendel, mis mind pani imestama oli see, et kui mina näiteks olen varajane inimene, et pool viis tõusen üles ja siis näen, et juba inimesed jooksuvad rannas on jooksurada olemas ja noored inimesed ei maga kodus. Vaid on juba õues trenni tegemas kella poole viiest ja kuni koolini välja. Et rannad on rahvast täis nii varakult. Meil ikka sellist asja ei kohta.
Artur, reisiväsimus on ka praegu teie hääles veidi kuulda. Öelgi, kas võimaluse korral läheksid tagasi?
Kindlasti läheksin, kui kutsuvad. Aga see kliimavahe seal oli kuni 30 kraadi sooja ja tulin Eestisse ja siin 0 kraadi. Et on tekinud mõned tervise häired, et hääl kadunud ja nohu kallal. Et tahan vabaneda sellest.
Artur, väga tänan, et vaatamata sellele kergele tõvele olete valmis siin Pereraadio kuulejatega oma reisimuljid jagama. Väga tänan teid selle jutajamise eest ja nende muljete jagamise eest. Palun teilt veel kui pastorilt siia Pereraadio hommikus ühte lühikest mõtet, mis kuulejatele annaks hoogu tänasele päevale vastu minna ja ehk oleks kuidagi seotud ka sellega, mis te Brasiilias nägite ja kogesite.
Ja olen rõõmus jagama oma rõõmu kõiki raadiokuulajatega ja tahan teile öelda, et olge õnnistatud, et kui kõues on niiske ja ebameeldis, siis südamates las olla sooja rõõmus, mida mina võin sealt kaasa siia soojalt maalt.
Jõudu teile, Artur, aitäh, palju õnnistust ja head paranemist.
Ja kõik ilusat Jumala õnnistus.
Nädala kaja.
Täna hommikul räägime Oleviste koguduse EFATA koori tegevustest ja mul on hea meel tervitada telefonil Aris Sepp, EFATA koori laulja ja koorivanem. EFATA kooril on selline tõesti nagu aukartust äratav roll, kui niimoodi kõrvalt vaatajana lugeda Oleviste koguduse ajaloos, et teil on tõesti pikk ajalugu 70. aastatest, et kuidas rolli, koori roll ja tegevus siis aastate jooksul on kujunenud ja muutunud?
Igatseme kogeda Jumalat ja igatseme, et Jumal võiks inimeste elus teha midagi erakordselt ka läbi selle ülistusmuusika ja selle just kui palve, mida me siis laulame. Ma ei julge nüüd ennast selliseks suuremaks ajaloolaseks pidada või minu ajalooline mälu nii hea ei ole, aga EFATA on olnud ilmselt nagu osa suurest nõukogude ärkamisest, mis toimus, sest tegelikult ju alguses tulid kokku mehed naised, kes palvetasid, otsisid, igatsesid Jumalat ja see kuidagi niimoodi orgaaniliselt arenes, et koor või siis see EFATA on olnud nagu osa sellest liikumisest, et ta ei ole nagu ise see võibolla liikumise ainuke sisu ja noh, liikumise ainuke sisu on ju tegelikult Jumal, see, kes Jumal on ja see, mida Jumal teeb. Ja ma arvan, et aja jooksul on EFATA-st ikkagi läbi käinud väga-väga palju inimesi. Et see on nagu üks koguduse töövorm tänasel päeval ja me oleme osa kogudusest, me oleme osadus, me teenime oma kogudust, me teenime inimesi ja ma arvan, et see on nagu selle asja mõte võib-olla alati olnudki.
Et just, et mul on ka selline mulje, et see on nagu, et see loomulikult on teil oluline roll Jumala teenistustel, kuid samas teil on nagu selline kokkutoomise roll ka ja te mainisite, et paljud inimesed on ka läbi käinud ja siis ilmselt ka liikunud edasi järgmiste kogudustesse või järgmisesse Jumala kutsutud rolli.
Just, et no võibolla tõesti võib öelda, et EFATA nagu oma nime poolest on tõesti natukene nagu ka kaubamärk, aga me ise nagu seda sellisel kujul võibolla ei näe ja kindlasti me ei tegele nagu turundamisega, et me lihtsalt ise, lihtsalt inimesed igatseme Jumalat võibolla veidi sellisel karismaatilisemal viisil, et tõstame seal käsi ja paneme mõnikord silmad kinni ja teeme seda, mida me siis nimetame ülistamiseks.
Kuidas EFATA koori lauljaid kirjeldada? No ikka tulevad sellised maised asjad meelde nagu vanus, mis valdkonna inimestega on tegemist, kas on paljudel siis selline muusikaline taust? Kuidas kirjeldaksite koori liikmeid?
See on väga hea küsimus. Ma arvan, et EFATA on just nimelt väga hea läbilõige kogudusest. Et seal on meil igasuguste valdkondade inimesi, igasuguste haridustega inimesi, igasuguste eludega inimesi, et EFATA ei ole, ja nagu kogudus üldse ei peaks olema, et EFATA ei ole klubi, et ta on ikkagi läbilõige kogudusest ja on meil seal tõesti erinevas vanuses inimesi. Ma võin isegi öelda, et lapsi on meil kooris, kuigi nad mõnikord tulevad sinna ette laulma meiega mõnikord ei tule, aga ja vanus me ise peame ennast mitte noorte kooriks siis enam, kuigi kui me käisime Hiiumaal Hillestes teenimas, siis nimetati meid EFATA noorte kooriks, aga ma arvan, et meie vanus on seal osadel täitsa 40 ja 50 ja oleme midagi enam nii noored, et noorte koor just nädala aega tagasi olevistes astus ülesse ja seal on sellised 16, 17, 18, 20 aastased, et see on noortekoor.
No tore. Aga et kuidas sellised väljasõidud, nagu mainisite Hiiumaad, rikastavad siis koori liikmete kogemusi ja teenimist ja osadust?
Jaa, kindlasti on see isikliku osaduse mõttes väga tore ja oluline, et me oleme saanud käia. Kuigi ma ütleks, et ma arvan, et me keskmiselt ikkagi oleme nagu oma koguduse jaoks saadaval ja teenime kogudust esmase prioriteedina siis, aga oleme valmis reageerima ka väljakutsetele, kuigi seda harvem sellepärast, et need on ikkagi suured ettevõtmised, et kooriga välja minna.
Milline on tüüpiline proov EFATA kooril, kuidas ühendate siis musikalise harjutamise ja vaimulike osaduse?
Jah, see on ka väga hea ja tore küsimus, et ma ütleks ka seda, et vahepeal mul on siuke hirmisegi või nagu natuke paha tunne koori juhtide ees, et meil on seal rohkem ülistust ja palvet ja sõna ja toiduosadust kui kooriproovi, aga loodame siis, et nad annavad meile andeks, nii et me oleme nagu osadus. Ja kindlasti me teeme ka hääleharjutusi ja proove ja kordamisi ja kõiki sellised asju, nii nagu ikka ühes kooris, aga rohkem ikkagi on meil selline nagu noh, komplektselt öeldes osadus, mitte päris nagu proov, et me tuleme kohale, 2 tundi teeme proovi ja siis lähme ära, et päris selline klassikaline kool me ikkagi vist ei ole.
Et siin peegeldub vist ka EFATA koori tähendus, et mis see siis eesti keeles oleks?
See on ka väga hea küsimus. Markuse evangeeliumi 7. peatükk, kui tohib, ma loen 3 salmi.
Jaa, aitäh.
Kust see pärit on. Jeesuse juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale. Ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale, pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning ütles taevasse vaadates õhkas ja ütles tal Efata, see on avane. Ilmselt on ikkagi olnud igatsus, kui Efata ees ülistab või laulab või teenib, et siis inimesed kogeksid nende elus, võiks midagi muutuda, võiksid mingid kütked, mingisugused kidad, mingisugused probleemid avaneda, laheneda, muutuda. Et see on nagu see meie igatsus, et Jumal saaks teha midagi meie kaudu.
No siit vältimatult tekib küsimus, et kui kuulajate hulgas keegi nüüd tunneb seda avanemist, kutsumust ka tulla Efata koori, kuidas, kas ta saaks seda teha, kuidas seda teha? Kas on mingid eeldusi ja nõudeid?
See on ka väga tore küsimus, mõtlesin sellele ka. No ma arvan, et selline elementaarne asi on võibolla oleks see, et oleks mingi viisipidamise oskus. Aga võiks ka olla, ma arvan, uuesti sündinud usklik kristlane. Sellepärast, et muidu, kui sa tuled nagu ülistama ja sa ei ole päästetud selles tähenduses või uuesti sündinud või oma elu Jumalale annud, et siis on ülistus ka nagu natuke vastu seina jooksmine justkui. Aga muidu ma arvan, et mingeid takistusi meie poolt ei ole. Kuigi me nagu ei otsi paaniliselt, et meil oleks kedagi vaja, aga just, et kui keegi nagu oma südames igatseb ja tunneb, et just see valdkond, et ülistus sellisel kujul võiks olla tema päris osa mingiks ajaks, siis kindlasti me oleme avatud ja see inimene on väga oodatud.
Aitäh teile, Aris Sepp, Efata koori laulja, koori vanem, et rääkisite Efata koori tegemistest ja lõpetuseks kuulame koori esituses pala kõrgele.
Suur tänu, kena päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis said sõna Kalle Kasemaa, Andres Põder, Ivar Trööner, Jaanis Dobreluts, Artur Põld ja Aris Sepp. Suur aitäh ka Marit Seppmale, Rauno Verile ja Kaarin Naftalile intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust ja lõpetuseks jääb kõlama laul Efata koori esituses.
Nädala kaja. Intervjuud.
Stavas kas mind Lord, Thank you.